Nou ja, kom ons maak klaar, ons het nou stilgestaan by die hele bergrede, oor baie lang sessie, ek hoop het dan vir julle iets beteken, was my wonderlik om daar deur te werk en vir my nuwe diepte gegee en insig gegee, weet, mense is nooit klaar met die Bybel nie, al soveel goed wat jy kan leer ook. Maar dat ons luister na wat die Here vir ons sê ook, en dan sluit hy af by die hoogtepunt en die dieptepunt, waarby dit eindelijk alles gegaan het in die, op die ouend in die bergrede. Kom ons gaan staan daar stil, Matteus 7, vanaf vers 24. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daar volgens handel, kan vergelijk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën geval, die vloedwater is afgekom, winde het daar teen die huis gewaai en daarin geruk, en toch het nie ineengestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daar volgens handel nie, kan vergelijk word met 'n dwaas, wat sy huis op sand gebou het. Stortreën het geval, vloedwater het afkom, winde teen die huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort, en is heeltemal verwoes. Toe die Here klaar met hulle gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man wat gesag het, nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Kom ons hou oop, ek wil graag stilstaan ook. Kom ons begin sommer by die einde wat die Here oor gepraat het, weet. En dis 'n groot deel van die tema waaroor hy gepraat het. Mense wat graag luister, is skare wat beïndruk is vir hierdie verskriklike goeie preek wat uitgelewer is en weggestap het en dan gepraat het oor al hierdie dinge. En die hartseer deel daarvan is dat hierdie boodskap is vir hulle gegee. En 'n groot deel van hierdie skare het op die ou end gestaan en geskree, kruisig hom. Hulle was onder die klank van die woord, hulle was beïndruk met die woord en alles daarmee saam. En toch, baie min wat hulle het ingedring het ook. As ons nou vir mekaar moet sê, is, denk gauw vir 'n oomblik, in die afgelope paar weke, wat denk julle is die essentie, die een kerning wat die Here Jesus Christus wou gesê het, in hierdie paar hoofstukke? As ek moet opsom, waaroor gaan dit? Ek geef julle clue, want dis waar by ons afsluit. Dis waar hy begin het, en dis waar hy afsluit. Hy begin die gedeelte te sê, 'n prentjie te skets, hoe lyk 'n kind van die Here? Geseend is die wat arm is van gees, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, en so gaan hy aan. En toe het ons stilgestaan by, hulle is 'n sout en lig vir die wêreld, die betekenis van kind van die Here in die wêreld. Hulle is mense wat 'n verskil maak daar waar hulle is. Probeer nie verskil maak nie, maar dis wie hulle is. Sout is wat hy is, lig is wat hy is. Hy doen dit. En toe het hy aangegaan, en dit is 'n groot deel van hoofstuk 5 en hoofstuk 6 en een deel van hoofstuk 7 ook, die het te sê, as julle geloofslewe nie meer as die van die fariseers is nie. En toe praat hy oor die wet, toe praat hy oor ons binnenkamer, hy praat oor ons geef dinge en vas en al die type van dinge, as dit nie meer as hulle is nie. En toe kom hy terug by die laaste hoofstuk weer, wat sê maar, onthou, daar is 'n oordeel wat wag. As jy oordeel, onthou, daar kom 'n oordeel wat wag. Daaroor gepraat, toe het ons gepraat oor gebed, net om ons fokus reg te hou, en jou oordeel ook, dat ek weet wie en wat ek is. En toe het ons ook van mekaar voor verlede keer gesê, wat is die tema van hierdie gedeelte, die sleutel, die nou poort, en die smal weg. Min gaan daarby in, ons gaan nou aan daarmee, en nou gebruik die Here net 'n ander beeld, en in die ander hoek kyk ons na precies die selfde ding, as die nou poort en die smal weg. En baie wat daarby staan, nou in die vorige twee gedeeltes het ons nou mense wat hier by die beginpunt van die smal weg staan, ons het die prentjie gehad wat julle kan onthou, en hier staan die walle, en daar is die groot kloof met sy paadjie oor, en daar is 'n menigte. En nou praat ons nie van die wêreld nie, want die wêreld staan nie daar by die kant nie. Die wêreld is weg, hulle is nie eens geplaag met hierdie ding nie. Hierdie gedeeltes is gerig, van hoofstuk 5 tot hoofstuk 7, op mense wat sê dat hulle kinders van die Here is. En baie duidelik, nie almal wat sê dat hulle kinders van die Here is nie, nie almal wat lyk dat hulle kinders van die Here is, is werklik kinders van die Here nie. Daar is meer en daar is dieper, dis waaroor het gaan. Verlede keer het ons net gepraat om te sê, daar's mense wat op jou pad gaan staan, die mense wat ook sê dat hulle kinders van die Here is, dis die valse profete, die wolwe in skaapskleer, hulle lyk soos ons, maar hulle loop nie die pad nie. Die vorige gedeelte wat ons nou verlede jaar klaar behandel het, wat ek nie weer by gaan stilstaan nie, waarsku my ook teen nie net die leraars nie, maar gewone mense rondom ons. Wat praat en wat doen, maar wat nie werklik behoort nie. Nie elkeen wat sê, Here, Here, maar hulle lewe nie dit nie. En dan kom ons nou by die laaste gedeelte en hy sluit af met die klimaks daarby. En ek wil hê ons moet by die gedeelte baie, baie mooi luister. Dit moet vir jou een van twee dinge vandag beteken. 'N doodsversekering van ek weet, ek staan nie aan die kant van die kloof en kyk na die pad voor my nie, maar ek is op hom. Ek is die huis wat gebou is op rots. Ja, daarvan kan jy seker wees, jy hoef nie te twyfel daarvan nie. Of aan die ander kant, jy gaan onseker wees. En toe te laat dat die Heilige Gees werklik vir jou wys. My groot gevaar in my lewe is, en dit wat ek moet sê, my hart is bedriegliker as enigiets. Jy lieg vir jouself net so. Baie maklik. Maar ek moet toelaat dat die Heilige Gees my deur grond en sê wys. 'N kind van die Here kyk hierna en sê, dankie Here Jesus, dis nie ek wat gebou het nie, maar ek weet wat my fondament is. Daar's net twee. En dis begin deel van die gedeelte, daar's nie 'n derde huis nie, daar's nie 'n ander manier nie. Binne die kerk van die Here Jesus Christus is daar net een van twee. Die wêreld is klaar verlore, daarom praat ons nie oor hulle nie. Maar hier binne die kerk ook, is daar mense wat op rots bou, wat gered word. En as mense wat nie op rots bou nie, wat hel toe gaan. En dis 'n boodskap wat weggepraat word, ook binne ons kerk vandag. Ek het laas gesê, is deel van my bekommernis, dat daar nie meer gestaan en gepreek word, die waarheid nie. En mense word doodgesis binne die kerk, en so op pad hel toe. Ons moet wakker kyk, ons moet nugter hierna kyk, en al die goed. Maar kom ons staan stil, ons kyk na die laaste gedeelte. Ek gaan het opbreek en dood eenvoudig net die contrast te stel en die vergelyking stel, dat jy self kan sien waar oor het gaan. Kom ons begin by die ooreenkomste van die huise en ons kyk na hierdie twee huisies waar die staan en dan kyk ons na maar wat hulle is. As ons kyk na die twee huisies waar daar staan, jy kan sien, dan het hulle dieselfde begeerte. Mense wat ook 'n huisie wou hê, wil veiligheid hê, ietsie meer wil hê. Ons sien die ooreenkomste albei. Almal soek ietsie meer in die huis. Ons sien hierdie twee huise is in dieselfde omgewing gebou ook, want dit is dieselfde goed wat met hulle gebeur. Dis nie ver uit mekaar uit nie, hulle staan naby mekaar. Hulle is onder dieselfde kondisies, dieselfde winde, dieselfde vloedwaters, alles daarvan. As ons na die huisies kyk, dan lyk dit vir ons of dit presies dieselfde huisies is ook. Nou in die ou dae was dit nou nie soos ons nie. Vandag gaan jy nou die argitek toe en hy ontwerp vir jou huis wat jy wil hê. Ou dae, standaard plan. As jy kyk na antieke Israel en daai tipe dinge, dis maar dieselfde ding. Met die dak vertrek en alles, een huis lyk net so aan die ander. So dit is typies ook dat dit sal lyk na dieselfde huisies, dieselfde vertrekkies wat daar is, dieselfde groot, dieselfde slaapkamers, alles is dieselfde van die twee huisies. En dit is belangrik dat ons sal snap daarin, want dit is groot deel wat die Here impliseer, as hy praat van die kind van die Here ook. Dis nie dieselfde huisies nie, hulle is onrewig ook aan dieselfde toetse, dieselfde stres en al die tipe van goeders is dieselfde in hierdie huisie. Behalwe, ne, wat is die verskil? Onder die grond, nie boor die grond nie. En dis waar ons gaan stilstaan. Dis die belangrike gedeelte van. Boor die grond lyk alles dieselfde. Selle huisie, selle mure, selle ou dakke, pleister wat daar is, wat hulle toegemaak het, selle strooi dakke, met 'n gewone ou kamertjie bo op die dak, stoepvertrekkie, alles is dieselfde. Maar daar's 'n groot, groot verskil. En die verskil is nie ooglopend nie. Kan julle hoor dat hy dit herhaal wat hy gesê het by die wolwe in skaapsklere, hè? Dis nie ooglopende dinge nie. Dis dinge wat ons diep na moet kyk en onder moet kyk en eintlik goed wat net die Heilige Gees in jou vir jouself kan wys ook. En die gevaar is dat ek kan dink ek is goed en ek is reg en nie self besef maar ek is nie reg nie. Wat is die groot verskil? Ek wil gaan na Lukas se weergawe hiervan toe. Hy skryf, hy soos 'n man wat sy huis, wat hy bou, by die bou van sy huis, die grond diep uitgegrawe het en die fondament op die rotsbodem gelê het. Toe die ewige vloedwaters tref, kon dit die huis beweeg nie, want die huis was goed gebou. Wat is die verskil tussen die twee manne? Die een het diep gegrawe, tot hy rots gekry het, en hy het van daar af opgebouw. Die ander het vlak gegrawe. En dis waar die scheiding kom, tussen die ware kind van die Here Jesus Christus, en die naam Christen, of die nominele Christen, of wat jy dit ook al wil noem, lê hierso, in die grawe. Dit gaan nie in die uiterlijke dinge nie, maar dit gaan in die diepte daarvan ook. Hoe lyk hierdie dwaas wat die Bybel van praat? Hy is haastig nie, en ongeduldig. Wat sy gediep grawerij is dit? Man, is droë land hierdie. Hoekom moet ek nou so sikkel en saffer? Dit gaan baie vinniger gaan as ek het so doen ook. Is die ou wat nie luister na raad en instructies nie. Daarom, ek is seker as die ou so vlak gegrawe het as mense wat gesê het, luister, moet nie so vlak grawe nie. Nee man, moet jy nie worry nie. Ne? Want ek weet van beter. Vat nie die raad en instructies van ander mense. Ach nie, man, is onnodig man. Ek sal die ding so doen. Ek sal die ding doen op my manier, soos ek gedink het moet doen. Hierdie dwaas is iemand wat nie dink nie, en bedink nie, nie vooruitdink nie. Ja, ons kry nog baie mense wat vandag te doen, ek praat nie as geestelik gesproke nie. Sien het elke jaar in die nies, dan bou hulle die shacks, kom die vloedwater, gaan al die shacks, volgende jaar is het weer die selle story, en die selle story, julle weet waarvan ek praat, elke keer die selle story, dan so mense nou dink, maar mense, jy moet ons nou al geleer dat jy kan nie hier bou nie. En die eerste daarvan is dat hierdie dwaase is in die geestelike lewe ook daar. En daar is baie van in die kerk. Ek hoor wat jy sê, maar dis ook nie goed gaan doen. Kom ons kraf 'n bietjie dieper na hierdie gebou. Hoe lyk hierdie, kan ek maar sê, Christen in aanhalings? Hulle sit in dieselfde kerk, nou, dit is dieselfde omgewing, besig met dieselfde aktiwiteite, staan langs mekaar, miskien langs mekaar in die bazaar en werk, hard. Al die goeders word saam gedoen. Hierdie twee gebouwe, toe vir die twee mense, die selle begeertes, begeerte aan vrede, albeide begeerte aan vergifnis, altyd die begeerte om vertroosting en bemoediging te ontvang, wanneer het zwaar en sleg gaan met hulle, altyd begeer leiding as hulle probleme in hulle lewe het, om uit die probleme uit te kom, albei begeer om 'n goeie lewe te lei. Albei begeer om die geestelike krag ook van God te ervaar. Dink 'n bietjie aan die verhaal van Simon wat in Handelinge van praat. Onthou die verhaal van Simon die tovenaar wat saam met Petrus gewerk het en saam met Petrus geloop het en toe by 'n dag kom aan nuwe bekeerlinge onder Petrus hand en Petrus het hulle hande opgelê en die Heilige Gees ontvang en Simon se antwoord was op, "Joh, jong, hoeveel geld kan ek vir jou gee, dat ek ook hy gawe kan hê?" Baie mooi die kontras. Hy wil ook die krag van God hê, maar hy wil het koop. Hy is nie bereid om te grawe, om die goed te kry, en Petrus wat hom baie sterk teenspraak, en gaan weg af, gaan naar die hel en verdriet toe, jou alles. Altoe het hy begeerd om hemel toe te gaan. Altwee dink hulle lewens is reg en hulle lewens is veilig. Altwee huisie staan daar, klaargebou. Dis die prentjie wat die Here vir ons wil stel ook. So op die oppervlakke lyk hulle selle, hulle werk saam, hulle doen alles saam. Maar daar is 'n groot, groot verskil. En dis 'n verskil wat net die Here vir ons kan uitmaak. Kom ons kyk eers na die verskil aan die dwaase kant en dan kyk ons na die ander kant. Wat is die wese daarvan? As ek moet opsom in die wese daarvan, gaan ek in 'n paar dingetjies vas, want die eerste deel daarvan, die naam Christen, die valse Christen, die een wat op sand bou daarop, omdat dit is hoe ek dit wil doen. Dit is my godsdienst en ek sal het beoefen soos ek wil. Ek sal kerk toe gaan wanneer ek wil. Ek sal soveel geld gee soos ek wil. Ek sal betrokke raak soos ek wil. Ek het my lewe en ek begeer dat die Here ook in my lewe moet betrokke raak en ek begeer die seëning van die Here op my lewe, maar die basiese punt daarvan, dis my lewe. En ek trek die Here in by my lewe. En dis die ou wat vlak grawe. En dit gaan tot niet gaan. Nou en die groot tot niet gaan, die dag wanneer die Here Jesus Christus kom. En ek dink ek is 'n pragtige Christen, en ek lyk soos 'n pragtige Christen, en as ons kyk na die voorafgaande gedeelte, kan ek selfs op die kansel staan en preek. Daar gaan 'n groot verskil wees in prediking, ne? Ek sluit af met die laaste woorde wat die Here geskryf het. Die Here het gepraat in krag. Want God is 'n God van krag. Anders sal net woorde wees. Die krag van God is nie daar nie. Dit lyk dieselfde. Maar die wese daarvan is my gemak, in my genot, my ambisie, my lewe. En ons kan dit vir onsself afstomp en ons besef nie altyd regtig dat ek so is nie, maar op die oomblik kom dit neer op die praktyk, ek gaan kerk toe wanneer ek wil. Ek het nie regtig tyd vir Bybel lees en sulke goed nie, want ek is en ek het en ek wil. En so grawe ek vlak. En luister baie ernstig na die waarskuwing van die Here. Ek gee nie om as julle uitstap en jy is baie kwaad vir my nie. En wil nie weer kerk toe kom nie. Dis alright. Hoop net op die oomblik gee jou hart vir die Here Jesus Christus en kom by hom. Maar dit gaan oor ek, my lewe en my dinge. 'N tweede ding en dis die uitvloeisel daarvan. Hulle grawe vlak en wat beteken die vlak baie definitief wat Lukas van skrywe, hulle grawe nie diep in wat nie. In die woord. Daar lê nog 'n groot verskil. Hulle studeer nie die woord nie. Hulle drink nie die woord in. Ek dink is in Jeremia wat daar geskrywe staan en die Here die skrif aan hom gegee en hy moes dit eet. En hy het verteer en dit was soet in die mond, maar dit het gebrand in sy maag. Dis die woord. Daar's 'n deel wat lekker klink, maar daar's 'n deel wat baie moeilik is om te verteer. En 'n kind van die Here soek die woord, maar die een wat op sand bou, grawe nie diep in die woord nie, en die betekenis van die woord, en wat impliseer dit in my lewe nie. O, ek ken die woord. Moenie 'n fout maak nie. Dis nie ou wat nie Bybel lees nie. Dis nie ou wat nie luister nie. Hy ken die woord, maar hy reduseer die woord tot dit wat vir hom lekker is en aanvaarbaar is. En as hy stukkies Bybel lees, dan gaan dit nie 'n studie wees in detail deur die Bybel wat dit bedoel nie, maar ek lees graag die gedeeltes wat vir my baie lekker is en vir my aanvaarbaar is. Hy hou ook van die teologie wat vir hom lekker is, aanvaarbaar is. En as daar gepreek word oor die lekker goed, is dit vir hom vreeslik lekker om te hoor daarvan. Is lekker om te hoor van die liefde van God en die genade van God. En is lekker om te sit en luister na al die wonderlike beloftes wat God vir jou het. Maar ek like het niks as jy praat daarvan hoe totaal verdorwe en hoe vrot mens ek is nie. En hoe diep die sonde in my loop nie. Hoe totaal onbehendig ek is en my totaal onvermoë om my plek hemel te oop te werk nie. As baie gedeeltes ook. Is mal oor Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad en is so mooi en is so wonderlik. Ek wonder wie van julle, as jy nou vir my kan sê, daai spesifieke teks, en ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Wat is die swaartepunt in daai teksgedeelte? Baie min mense sal vir jou kan sê. Omdat die teks so buite sy skoop is gevat as die deel waaroor dit gaan, en geïsoleer is, dan sê ons, God is so lief en God is lief vir my, en is alles net goed en wel honkedorie. Wie weet wat vers 19 sê? Die lig het na die wêreld toe kom en tog het die mense die duisternis eerder as die lig lief gehad. Omdat hulle nie hulle dade aan die kaak wil stel nie. Waaroor gaan die gedeelte? Die gedeelte gaan dat God het die wêreld so lief gehad en die wêreld het hom gehaat en hom doodgemaak. Maar die valse Christen hou nie van daai gedeelte nie. Ons wil net 'n deel hê wat vir ons lekker is. Ons hou daarvan as daar gepreek word oor hoe myself en my esteem op te bou en my selfbeeld te verbeter, hoe om familie en familiebande. En dis alles goeie goed en dis die waarheid. Is net nie al die waarheid nie. En 'n kind van die Here moet grawe in al die waarheid. En ek onthou baie jare terug, my pa was in Lichtenburg gemeente, daar was een oomie wat gepraat het, hy sê, dis 'n goeie dominee daar, hy kan nogal kwaai preek. Dis net jammer, hy so teen die sonde. Dis net 'n vals gelowige wat so kan praat. Iemand wat nie diep gegrawe het nie, wat so kan praat. As jy geweet het hoe jy lyk en wie ek is, dan het ek gehoor gegee toe daar gewaarsku is teen my lewe. Die som totaal eintlik in die wese en die diepte van hierdie mens, hierdie dwaas, is iemand wat nie werklik in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus wil staan nie. Ek laat hom toe my lewe, ek akkommodeer hom, ek sal tyd maak vir sy dinge, maar hy is nie alles vir my nie. En my lewe wentel nie rondom hom nie. Hier is waar hy in die diepste eindelijk die groot verskil is, as daar hele fondasieke aspunt is, tot by hierdie punt. Die ene begeerte, my Here, ek wil u ken, ek wil u dien, my lewe behoort aan u. Die ene, my lewe behoort aan my. Maar jy is welkom in my lewe. En die een gaan hemel toe, en die ander gaan hel toe. Want ek is 'n jaloerse God, en ek deel nie. Ek is op koning van jou lewe, of ek is niks. Daar is nie tussenin nie. Wie hartseer gedeelte is, my is terugkyk na die Israel, wat getrek het uit die woestijn uit, dan kry mense net na hulle deur die dooie see was, en al die wonderlike goed gedoen het, en die kalf, en daai hele stories, toe raak het nou so bietjie rustig, en die Here gee nou vir Moses opdrag, gaan bou 'n tabernakel, 'n tent van ontmoeting. En die tent van ontmoeting moet net staan buite die kamp. En wie, elke kind van my, wat 'n begeerte om met my te kom praat, kom na die tent toe. En hoe awesome is dit nie? God se uitnodiging, as jy my teenwoordigheid wil ervaar en na my toe wil kom, ek is teenwoordig in daai tent, kom soontoe. Wat sê die volk? Nee, ons gaan nie soontoe nie, laat Moses gaan. En tot vandag toe nog is dit die houding van baie, baie mense. Ek wil nie werklik in die teenwoordigheid van die Here verskyn nie, want eintlik as ek nog dieper grawe in myself, dit gaan beteken dat die Here vra dat ek moet goeders opoffer in my lewe, ek moet goed verander in my lewe, hy gaan my wys aan my sonde, dis alles wat in die tent uitgewys gaan word. Nee, laat Moses gaan. Dominee, bid jy vir my. Maar ek is nie die een wat soek na die persoonlike verhouding en die diep verhouding met hom nie. Dis nie iemand wat soek om sy lewe te laat word soos Jesus Christus nie. Ons noem onsself Christene, wat beteken dit? Beelde, verteenwoordigers van Christus. Ons wat lewens moet lyk soos syne lyk. Ons grawe nie diep nie, en omdat die man nie diep grawe nie, is sy effek in die wêreld rondom ook nie groot nie. Daarom lyk maandag tot saterdag maar dieselfde. Sondag mooi gesiggie vroom, môre is hy ou mens, met al sy ander goeders, staan op sand. Nie diep versoeking na verhouding met die Here Jesus Christus nie. Die ander kant daarvan, hoe lyk die kenmerk? En dis eintlik maar net die spieelbeeld van wat ons nou gesê het. Dis iemand wat doen, kyk 'n bietjie in die laaste paar verse, van vers 15 af, hoeveel keer praat hy daarvan, hulle sal hulle vrugte geken word, aan wat hulle doen. Vers 21, nie elkeen wat sê nie, maar hy wat die wil van my vader doen. Vers 24, elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en daar volgens handel. Die een wat op rots bou, is die ou wat dieper grawe, tot op die fondament. Paulus skryf, en hierdie fondament is Jesus Christus, en in besonder die kruis van die Here Jesus Christus, en wat daar beginne bou. Wat, ek begin my lewe daar bou, in hy diep verhouding met hom. Bo die grond kan ons precies die selle lyk. Maar as ons gaan oopmaak, dan is daar die verskil. Die intieme, besondere verhouding met hom. En die teken daarvan, wat die Here na soek is, dat geloofslewe is nie 'n saak van praat nie. Dit gaan nie oor die doen, ek moet mooi goeders doen, ek gaan hemel toe nie. Dis duiwelse leer. Maar ware geloof, het uiting in jou lewe. Dit kom deur jou karakter uit. In die manier hoe ek werk, en die manier hoe ek praat met mense. Dit moet wys, en dit moet deurskynmer. Met 'n kind van die Here kan nie lang sit en kuier by mense, en dan praat mense oor die Here nie. Hoekom? Want dit is waar my hart is. In my diepste wese. Daarom kan ek nie lekker kuier saam met die wêreld nie, want ons kan nie hier oor praat nie. En die hartseer deel is self familie vir wie jy baie lief is, kan jy lang mee kuier nie, want ek kan nie hier oor praat nie. Het is my fondament, my diepste deel, waar ek my meeste geluk kry en ervaar, is juist op hierdie punt, in Jesus. Die ou wat op rots bou, moet het toch nie 'n prentjie, hy is hierdie volmaakte mens, nergens in die Bybel praat. Hy weet wie en wat hy is. Geseend is die wat weet hoe afhanklik van die Here is. Geseend is die wat weet hoe diep hulle sonde loop. En hoe nader ek aan die Here groei, hoe meer bewus raak ek van my swakheid en my sonde. Die ou wat vlak grawe, sien nie hierdie goed raak nie. Ja, ek het 'n paar foute en daar's 'n paar ding, maar ek's basies 'n goeie ou. Paulus skrywe, ek die grootste van alle sondaars. Hoekom? Omdat hoe dieper hy grawe in die kruis en hoe meer sien nader, hoe meer sien hy van sy sonde. Hoe dieper ek my sonde sien, hoe meer besef ek wat Christus se genade is en wat beteken die kruis werklik in my lewe. Die ou wat op die lewe verander word ook. Galasiërs 2 skrywe dat ons is nou 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. En ek dink jy kan al klaar net hier sê, as jy vir jouself moet gaan vra, en as ek nou wonder oor, maar bou ek op rots, dan wil ek vir jouself vra, vra vir jou af, het daar tyd in jou leven gekom, wat jy besef het, maar ek is verlore, ek het een verlosser nodig, ek is die ene sonde. Kan een oomblik in jou leven wees, kan een tydperk wees, het verskil van mense. Maar kan ek terugkijk en sê, maar iewers langs die pad het die Here my leven omgedop, en ek is een nieuwe mens. Johannes 3 sê, sonder wedergeboorte gaan jy nie in die koninkryk in nie. Dis net skawe, diewe en rovers wat dier die hek oor die muur spring. Dis die ouens wat die ander pad probeer, die kort pad probeer, hulle wil nie omloop toe by die hek nie. Ouens wat dink maar, ek moet net 'n bietjie kerk toe gaan, bietjie Bybel lees, gee 'n bietjie geld vir die kerk en alles is reg. As ek nie, my lewe is nie verander nie. En vernuwe nie. Dat ek nie op die nuwe pad nie. Is dood eenvoudig. As ek nog dieselfde mens was as 20 jaar terug, 10 jaar terug, dan die gees my nog nie aangeraak nie. Dan moet ek begin grawe, want ek is nog nie by die fondasie nie. En die wonderlike deel daarvan is om het gebou is op rots, is die Here besig om my lewe te verander en te vernuwe die hele tyd. Ek kan mys terugkyk en kan sien op die pad wat ek geloop het net in die afgelope jaar, wat het die Here nie alles vir my gewys en vir my geleer en het ek het toegepas in my lewe nie. Die valse gelowige hoor al hierdie goeters en hy soos 'n ou wat in dan sy gesig in 'n spieël kyk, soos Jakobus sê. En dit is wonderlik en dit is alles en miskien baie beïndruk daarmee. En draai hom en hy vergeet onmiddellik. Die valse gelowige het vanoggend hier sit word geraak hierdeur. Maar hy stap hier uit, en as hy uitstap, het hy achter hom gesit. En hy gaan aan met sy ou lewe. Sy hartseer deel daarvan. Maar hierdie gedeelte gaan oor oordeel. Dit gaan getoets word. En het word ook getoets. Die Here praat hier van 'n paar toetsies ook, deur mense lewe. En kyk na die toetsies in jou eie lewe ook. Ek het nou baie mense wat het saam my hele pad geloop het, soms 'n paar van die studente jare af. Hoe kon gesien het, daai praat hier van reën en vloed en winde. Kom ons praat van die reën as die alledaagse toetse, ne? Die goed wat jy inkom, krisisse, siekte, dood, werkverlies, wat ook al. Dit kom oor jou lewe. Julle sal weet daarvan, net in die afgelope jaar, hoeveel goed het nie oor jou pad gekom nie, ne? Hierdie goed wat ruk aan die huise. En die ou wat op sand gebou is, dit ruk hom. En dit sluit hom. En hy begin vra, maar hoekom ek? En kla met die Here, kwaad vir die Here. Ek weet van mense wat gesê het en uiterlik gebleik het, hulle prachtige kinders van die Here is, en dan staan hy by die graf van 'n kind, en dan vloek hy God. En wil niks meer met hom te doen nie. Hoekom? Want hy het vlak gegrawe. Paulus skryf van Demas, hy was nie werklik een van ons ooit nie. Demas het vlak gegrawe. Die goeters kom. En die ou wat op rots gebou is, staan ook op onderste bo met 'n gebroke hart by die graf. Maar ook met 'n lietense hart by die graf. Ek het al baie grafte gestaan in my bediening. En is baie duidelik die verskil. Partykeer op mense wat ek nie gereg gedink het, hulle is kinders van die Here, was ek ook al verbaas. Want dis wanneer die stormwinde ruk, dat jy kan sing waar iemand staan. Baie kerkgangers val uit mekaar uit. Want hulle bou op verkeerde goed. Daar's vloede. Ek wil die vloede sien as die wêreldse invloed, ne? Wat rondom ons is, en het sak op jou neer, en is oorweldigende vloede. En die wêreldse invloed, die TV'se invloed, die media'se invloed, die manier hoe die wêreld dinge doen, die manier hoe die wêreld besigheid doen, is constant, heeltyd, op al twee van hierdie huise. Maar die een wat dieper gegrawe is, en gewortels in Christus, bly staan. Terwyl die ander ene beginne vra, en sy geloofslewe al hoe vlakker raak, en is maar soos huis wat sy mure beginne dissolf, en dan later uit mekaar uitval. Hierdie druk gaan altyd op ons wees. In die wêreld wil van Christus, van Christenskap, van 'n heilige lewe, niks weet nie. En hy gaan vir jou bespotting maak. By die werk gaan jy dit voel, en dit gaan teen jou druk. Die ou wat vlak gegrawe het, gaan begin stil bly by die werk. Praat nie met hulle oor die Here nie. Hulle laat hulle vloekend te kere gaan, ek gaan nie opstaan nie. Want hy het vlak gegrawe. Want dit gaan oor my. Dit gaan oor my gemak. En wie en wat ek is, en ek gaan die Here dien soos ek wil, wanneer ek wil, waar ek wil. Net nie daar nie. Hy is die een wat die maat emmer boor sy liggie sit, by die werkswereld, en nie bereid is om te praat nie, en vervolg te word nie. Een derde enekie, die winde, kan ons dalk praat van die duivelse aanslag. En hy is ook nog daar. En sy grootste plesier in die lewe, is om het nag vir jou te maak. Hy vind genot daarin, en besonder om die kind van die Here te tuister. En hy kom gewoonlik, my ervaring is, hy kom met sulke hope goeders, het jy al agtergekom. 3-4 goeders om op 'n slag. En ek jy maar weet, is aanslag. Die wêreld val uit mekaar uit. Die ou wat vlak gegrawe het, sy lewens is stikken daarna. En kind van die Here, is nie maklik nie, maar bring dit. Ek staan. Ek sal bly staan, want ek weet op wie ek staan, op wie ek vertrou. Aan wie my lewe behoort, aan wie ek my lewe oorgegee het. Hy is my alles. Dit is al wat vir my belangrik is. En dan sluit ek af die laaste ene, en dis wat die Here ook hiervan praat. Korintiërs praat van die laaste dag, die oordeelsdag, kom, en het kom met vuur. En die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. Die ou wat vlak gegrawe het, gaan vir ewig in die verdoemenis beland. Dood eenvoudig. Die vuur gaan alles verteer. Alles wat ek uit myself, uit my eie ego, my eie ambisie bou, sal verteer word deur vuur. Die een wat homself aan die Here oorgegee het en aan die Here geleef het en toegelaat dat die Gees deur hom werk, dis die ou wat met stene bou. Ewigheidswaarde. En sal bly staan ook. Vraag is, waar staan jy? Dit kan niemand anders te vir jou sê nie. Dit kan jy net vir jouself sê. Here Jesus, bou ek werklik op U. Kom ons sit net so en kom ons raak stil. Ek wil 'n oomblik hê dat jy regtig sal stil raak en te luister. Here, waarop bou ek? En moenie argumente toelaat nie. Weet jy, oomblik as die Gees praat, dan wat ek doen is, ek sê ja maar, en dan maak ek die stem van die Heilige Gees stil. As jy weet, jy bou op rots, Heere Jesus, baie dankie vir die genade, want is U wat het doen. As jy wonder, kom vraag vir hom, Heere, breek my lewe, want ek kan grawe diep na U toe. Misschien soos jy daar sit, ook gee jou lewe vir die Heere. Heere, ek wil nie een kerkganger wees, ek wil een kind van U wees, neem my lewe. Heere Jesus, ek sê vir U, dankie ook vir hierdie gedeelte. En ek weet, Heere, hierdie preek het opgeloop tot by hierdie voorbeeld, omdat mense dit hoor, maar hulle moet gedwing word om 'n keuse te maak. En mense wat nie 'n keuse maak in hulle lewe nie, sal altyd nog op dieselfde pad bly, verlore. Heere Jesus, is my hartsbegeerte, En u weet het, Here, ons bid al jare dat nie een wat in Bloemdal, Ferreira in ons omgeving bly in ons gemeente behoort verlore sal gaan nie. Ek bid, Here, dat elkeen van ons werklik op rots sal bou. Diep ingegrawe in u, in die persoon, ons verhouding met u, in u woord, Here, en alles wat dit beteken. En toelaat dat u woord ons bloot lê en dinge wat verkeerd is in ons lewens uitwerk, wys dat ons kan vernuwe word en kan verander word. Om u beeld gelyk te raak. Ek bid vir die wat nog op sand bou. Ek bid dat u gees en u hand swaar op hulle sal rus. Dat daar donker wolk op hulle sal rus, totdat hulle op hulle knie neerval, hulle sonde, hulle eie ek bely, en bevry word deur u. Dankie Here vir ons wat bevry is. En dis nie ons goedheid nie, dis u genade. En u genade alleen, ons prys u, ons eer u, ons verheerlik u wonderlike naam. Amen.